Kdysi na Polesí Darině ukázali blata. Z dálky poutala jistou nehybností. Slepé, pronikavě zelenavé oko smrti. Ve včerejším rozhovoru nastal moment, kdy pocítila tutéž lepkavou závrať. Zatímco šéf útočil na její ambice, kypěl v ní jenom hněv. Používali se šéfem stejná slova, ale měli na mysli veskrze jiné věci. Pokoušel ji obrovským množstvím diváků, minimálně 30%. Zaživa pohřbíval všechnu její profesní ctižádost a ani zblato nechápal. Jemu bylo úplně putna, co se bude pouštět. Profesionalita pro něj neznamená co, ale jak. A pokud nyní nemá lézt do témat ukrajinské povstalecké armády, pak tam nepoleze. A vůbec, zábavný program je teď nejbezpečnější východisko. A pak řekl, po domácku, až dokonce trochu unaveně, jako by už měl dost jejich tvrdohlavých odpovědí a úšklepků, jejichž hlavním cílem, to i Kripl pochopí, je zvednout vlastní cenu, řekl, kolik jí dají. Samozřejmě na černo, v hotovosti. V duchu zaúpěla a nevěděla, jak se zatvářit, aby si ničeho nevšiml. Takové platy zatím v ukrajinských televizích nejsou, pokud nepočítáme to, co se dostává na černo přímo od politického objednavatele. A jejich stanice dřív nepatřila k těm bohatým. V tuhle chvíli dostala na vteřinu ránu do hlavy. Profičelo jí, bude si moct koupit byt v centru. A ještě lépe, nedosažitelný sen, domek za městem v nějakém kyjevském Švýcarsku. Kolem Kyjeva to je všude Švýcarsko, kam se podíváš. Kopečky, louky, jezera, rybníky. Všechno ještě není rozprodané. Ceny stoupají, ale jí s Adrianem by stačil jen proužek země třeba v těch Roslavičích, kde se chystala žít s Vadimem Vlada Matusevič. A náhle jí napadlo, se střízlivě ohlušující jasností, že Vladina smrt je také spojená s tím skrytým čvachtáním finančních toků. S tím neviditelným gigantickým střevem, kde se v útrobách mísí krev s ropou. Ropou se zabýval Vadim a Vadimem se zabývala Vlada a krev dostala ona. Jakže to v tom snu říkala? Spousty smrtí. To by mě zajímalo, řekla šéfovi, moc by mě zajímalo, odkud vítr vane. Šéf to pochopil jako projev jejího zájmu a vychloubačně zamrkal jako tehdy u sebe v novém bytě. To víme, ne? Ne, nerozplakala se. Kypěla hněvem a hněv i hned potřeboval něco dělat. Tak se vyptávala. Přešla do útoku. Letěla jako čarodějnice na koštěti a on neviděl, že dohromady jde jen o pokus odsouzence na smrt vytáhnout z kata, podle jakého zákona ho odsoudili. Ne. Díval se na ní se stále vzrůstající úctou. Jako na ženu, která si umě inteligentně zvedá cenu. Pašanda. Šéf si ji doopravdy cenil. No, charašo, povzdechl si. Velkopansky se vytasil s posledním trumfem schovaným v rukávu. Karty na stůl. Možná se mu podaří pro ní vydolovat i vyšší sumu, když to vyjde. Taky z toho něco kápne. To už mluvil rusky, když šlo o peníze, zůstával u ruštiny. Ze soutěže Miss Kanál pro dívky z řad diváků. A jak? Je to velmi seriózní projekt, ujišťoval a nervózně potahoval svým spoceným nosem. Tohle ale zůstane čistě mezi námi. OK? A jaká to tedy bude show? No, show jako show. Hlavní bude výběr a rozdělení kandidátek. Pak už se dívkami bude zabývat jiná firma. Cože? Kromě finalistek, které se dostanou do show, vysvětlil. A příjmy se vezmou odkud? Málem se zeptala jako největší idiotka. A v tu ránu jí to došlo. To myslíš vážně? Takže se překvalifikujeme na pasáky? Co tě napadá? Těkal očima a pokoušel se schrabat svůj obličej zpátky do hrsti. Nic jsem neřekl. A těm holkám řekneš, na jakou show je zveš? Dej pokoj, osopil se na ní. Ty si myslíš, že to budou nedotčené pany? Vždyť polovina z nich se tím zabývá ve svých zlámaných lhotách zadarmo a jenom touží potom, aby jim za to platili. Myslíš, že když chodí na konkurzy tanečnic do Evropy, tak nevědí, jaké tanečky je tam čekají? A ty žáby budou jen rády, když vypadnou z těch svých prasečáků, čáků, čáků. Dál neposlouchala. Něco se v ní přepnulo, jako když se v kazeťáku zamotá páska. Ale něco se udělat musí. Musí využít nějaké zdroje, aby pustila tu informaci mezi lidi. Aby 15leté hlupačky, které od zítřka potáhnou v zástupech ze svých zapadákovů s fotografiemi v bikinách na televizní konkurs, věděli, na jakou show se to do prdele pokoušejí dostat. Šéf znovu zopakoval, že rozhovor se nesmí dostat za dveře jeho pracovny. Tak tohle ti slíbit nemůžu, řekla. Co mu tady káže o morálce, křičel. Dělat tady ze sebe matku Terezu, jako by byli všichni svině a ona jediná svatá. Ona přece úplně stejně kšeftuje s Kundou, aby získala pro kanál prachy, které všechny půjdou na její pořad. A pak nechá ostatní, aby se z toho za ní vyhrabali. No ano, ano. A nemá se co na něj tak dívat. Hrát si tady na princeznu, řekneš si. Velká hvězda, svědomí národa, ty vole, vždyť on je profesionál minimálně stejný jako ona. Napij se vodičky, poradila mu skrz zuby. Svůj krátký, bouřlivý román s R., který byl tehdy v dozorčí radě jejich sponzorské banky, už dávno založila do archivu a nevzpomínala na něj. Ani na jejich těžké, temné milování, které plnilo tělo tupou a neradostnou sytostí. Tím spíš na nejhorší finální část, když se usilovně snažila s ním rozejít, což se ukázalo zdaleka ne tak lehké, jak si myslela. Sotva R. zavětřil její snahu se vysmeknout. Odhalila se u něj agresivita podobná reflexu buldoka, kterému cosi padá s tlamy. Honil ji, přepadal na nejneočekávanějších místech a všemu okolí demonstroval své vlastnické právo na ní. Číhal na ní po práci, vyzvedával ze schůzek, kde se zjevoval s rozhodným výrazem muže, který přichází udělat scénu. A nejeden týden poté, kdy na něj konečně vyřízená a uštvaná nepříčetně vyřvala uprostřed ulice všechno, co si o něm myslí, a se slzami utekla do metra, nějak se jí to tam zdálo bezpečnější. Představit si R v metru bylo nemožné. A nějaký ten měsíc se obávala, když se vracela večer domů, že uvidí v temnotě u vchodu jeho Grand Cherokee s vypnutými světly jako spícího brontosaura. Její počáteční nadšení tím mužem, krátké a omamné jako šálení, bylo vyvoláno prudkým zájmem o do té doby jí neznámý druh mužů, těch, kteří vládnou velkými penězi, čímž vyzařují tak neochvějnou jistotu, jako by otáčeli zemskou osou. Na počátku jí jejich náruživé páření v džípu u něj na chatě opájelo skoro jako druh zvrácenosti. Něco jako sex s King Kongem nebo s Yetim, přestože na tom nic zvráceného vlastně ani nebylo. Když nepočítáme jeho zvyk fotit ji v intimních pózách. Z legrace se ho ptala, na koho sbírá kompromitující materiály, jestli na ní či na sebe. Protože jí je to šuma fuk. Ona si může spát s kým chce a do parlamentu se nechystá. Ale R. odpovídal bez úsměvu, abys to nezakřikla. A nechával ji v nejistém podezření, že si na ní přece jen dělá složku, aby měl něco v ruce. V čemž bylo také cosi ostře vzrušujícího, neřestně dráždivého. Zlom přišel v Holandsku, kam s ním souhlasila jet na dvoutýdenní dovolenou, kde ani muzea, ani moře, ani úžasná přímořská restaurace z humry, ani rembrandtovsky nízké fantasmagorické světlo té krajiny, odevšad se odrážející ve vodě, ji nezbavilo pocitu, že má hlavu v igelitovém pytlíku. R. zacláněl všemu. Potřeboval ji proto, že obecně potřeboval vzbouření, skypření z tvrdlé půdy. V sexu je to stejné jako v každodenním bytí. proto existovala kasína a divoké automobilové závody na žitomirské silnici a sauny s masérkami a sexuální turistika do Thajska a ještě celá řada dalších prostředků na stimulaci emocionální peristaltiky dle přání klienta. Lidé získali majetek a nyní ho utrácejí proto, aby se cítili živými. Ona byla pro R právě takovým prostředkem. A tak se po všech těch společných mechanických orgazmech cítila úplnou řití. Jako při análním sexu. To bylo víceméně to, co na něj vykřičela naposledy na ulici, nevnímajíc okolí. A věděla, že se trefila, že on po tomhle zmizí. Tací muži se nevracejí tam, kde utrpěli porážku. Problém je ale v tom, že nikdy neodpouštějí těm, kdo se stali svědkem jejich porážky. To byl moment, který podcenila. R ji nenáviděl a pomstil se jí pro sebe nejjednodušším možným způsobem. Nejdřív kanálu dal peníze a pak zavřel kohoutek při prvním tranši. Naschle, je nám velmi líto, ale změnila se situace. Rozuměj, jestli nemůžu dál jebat vaši redaktorku, vždycky mohu ojebat vás. Jaký má smysl dál platit, když za to nic nedostávám? Je to prosté. Měli ji za svou a ona se neměla čím ohradit. Její práce, všechna její stavovská čest pro ně neměla žádný význam. To leží za hranicí jejich hodnotového žebříčku. To byly malé zábavičky na skrojcích velkého biznisu. Ambice být televize s intelektuální kraječkou, předvedení nějakých nikomu neznámých hrdinů, což je skvělé, a mohli jít i do mezinárodní soutěže, aby pak v ředitelově pracovně visel diplom v rámečku. Ale v podstatě mu to bylo na hovno. Šéf doopravdy chtěl, aby ve stanici zůstala, napadlo ji. Chtěl, aby se stala takovou, jakou ji viděli, bojoval za to. Záleželo mu na tom, aby se stali sobě rovnými. Oba jednoho druhu. Profesionálové. A on není horší, kde pak je lepší, jemu platí víc. Aby mezi nimi zmizela díra, nepřeložitelná do tvrdého jazyka. Takže ta díra ho tlačila. A stejně jako s R, hlavně bez křiku, naopak, pěkně potichoučku a v klídečku, protože hněvem nemohla mluvit a dokonce i místnost se jí zdála temnější, mu řekla to, co vůbec neměla v úmyslu a co snad říkat neměla. Nestálo to za to tak staromodně vyhlašovat válku někomu, s kým se doopravdy chystáš bojovat. A ona věděla, že udělá vše proto, aby ti grázlové nemohli dělat aspoň tu soutěž. Ale, jako to bylo s R, říct v té chvíli pravdu do očí byl jediný způsob, jak se bránit. Hele, řekla šéfovi, víš, že jsi nakažlivý. Jako nějaký tuberák, který plive zdravým lidem do jídla. Jako ve filmech o upírech. Jednou tě kousli a ty teď musíš kousat jiné, aby se staly stejnými jako ty. A to je fakt hnus, kamaráde. Pěkný hnus. Překvapivě mlčel. Pak zabrblal, zřejmě si v hlavě něco sumíroval. Seš magor. Jo, jsem magor. Zdědila jsem to, tos nevěděl? Když byla Darina malá, ráda chodila k mámě do práce. Vitríny byly výš než její hlava, skla se nedosažitelně odrážela a někdo z dospělých ji vždy zvedl, aby se mohla podívat na obrázky pod sklem. Být dospělým znamenalo mít přístup ke všem obrazům na světě. A jí se chtělo co nejrychleji vyrůst. No, všechno dopadlo, jak si přála. I z obrázky se jí v životě poštěstilo. Znovu jí popadá vlna bolesti, až se kouše dortů, aby nezasténala nahlas. Jak se stalo, že to přestalo být důležité, Být dobrým. Mladí žurnalisté už to slovo ani nepoužívají. Neříkají, že je někdo ve své práci dobrý. Říkají úspěšný. Šéf to také říká, nejen o pořadech, ale i o lidech. A ještě říká profesionál. To je jeho největší pochvala. Kdysi byli parta. Tak dávno. A nedávno. To bylo její opravdové mládí. S pocitem neomezených možností v první řadě. Bouřlivá 90. Volný styl. Stačila iniciativa a peníze už se našly. Kolem se vyloupávaly a praskaly majetky jako bubliny na loužích při slejváku. Ale kolik ideí se vznášelo ve vzduchu. V jejich prvním starém studiu, v pronajatém skladu, fabrika přestala fungovat, sklad jim dali skoro zadara. Sami nosili židle, sedávali tam do půlnoci. Kreslili programové schéma, hádali se, křičeli, z přeplněných popelníků se sypali pomačkané vajgly. V 90. letech ještě nikomu nebylo jasné, že jediné, po čem prahnou tihle lidé, je vylézt na kyjevské kopečky. Po cestě schodit několik pater starých domů, aby jim nebránili ve výhledu na Sofii, aby si uspořádali na Jaroslavově hrobě svůj vítězný raut nových nomádů. Mladí jsou vypnutí, jako by se už narodili se sluchátky na uších. Lidé odjížděli, mizeli. Na starých telefonních číslech odpovídali cizí hlasy. Prodal byt, ne, adresu nenechal. Jakoby neviditelná smršť kosila jejich řady. Těch, kdo se kdysi nazývali prvními tahouny ukrajinské novinařiny. Dejte sem tiskovou zprávu. Kde dneska večeříme? A dál stále cyničtěji. Tam nejdu, ti krkouni nenalévají. V té době jsme, i když jsme si ještě vybírali klienty a smlouvali, když nám nabízeli love za likvidaci imidž nějaké firmě, měli už dávno náhubky. Už jsme si zvykli chodit na pivo Kerikovi, na jam session do 44. Létali na dovolenou do Antálie a Hurgády. Už jsme porušili půst prvními nákupy v drahých buticích a prvními slevovými kartami. Byli jsme jak přežraná a pěkně načesaná morčata. Tedy ti z nás, kdo se včas dovedli vydat po finančních tocích. Byli jsme hrdí na to, kolik nám platí za to, že jsme tak chytří a nadaní, za co jiného. A pak už bylo pozdě. Tak jsme si naivně mysleli, že snad tvoříme nový televizní prostor. Jak děti jsme uchcávali ze slov poprvé ukrajinsky. Zatímco ve skutečnosti jsme tancovali na krvi. A ta nepomstěná krev nás bez povšimnutí vyžírala zevnitř jako kyselina. Lidé se měnili. Nejen mizeli z obzoru, ze země, z práce. Zapadávali kamsi mezi marginálie, na internet, do nízkonákladových novin, které nikdo nečetl, na frekvence občas galvanizované mezinárodními granty, které umlkali, sotva se objevili v éteru. Ale i ti, kteří zůstali v obzoru, se změnili. Něco se v nich lámalo. Tam, kde se ještě nedávno, před nějakými 2, 3, 5 lety, bylo možné spolehnout na pomocnou ruku, tam se náhle vše rozplyzalo. Měkce, rosolovitě. Oči mrkaly a schovávaly se pod opilecky nateklými víčky. Zadarmo, Darino, ani kuře nehrabé. Barter, ty mi dohodíš info a já za to, za zvláště pomlouvačské kompro na kamarády a přátele, extra principiální redaktoři vypisovali sazby dle 5x vyššího tarifu. Vzniklé kádrové prázdno se naplnilo vodnatě zelenou mládeží, která nic neuměla a nechápala. Takzvanou sociální problematikou, včetně morálky a kultury, se zabývaly milenky ropných magnátů, silikonohubé pornočundy, kterým celý program udělali na klíč jejich zotročené duše. Princeznám pak zbývalo už jen přijet a přečíst před kamerou hotový text. A kluci, kteří v roce 1990 na vlastních zádech tahali z litevských tiskáren balíky prvních ukrajinských nezávislých novin a dostávali za to od policie obuškem po ledvinách, se nechávali najímat k vaření kafíčka parlamentářům. Stali se tiskovými mluvčími všelijakých politických šreků, kteří je s nadávkami posílali pro minerálku. A ti kozáci vodonoši se zanedlouho naučili chodit s neodstranitelnými jurodivými úsměvy jež měly ukazovat jejich naprostou filozofickou lhostejnost ke všem marnostem tohoto světa. V jisté chvíli zdechla všechna profesní témata. Lidé se přestali vážně bavit o tom, co dělají, protože nikdo už nic doopravdy, kromě prachu, nedělal. Zanedlouho po Vladině pohřbu v restauraci na nějaké slavnosti jakási dáma začala mluvit o Vladě a tu a tam vykřikovala jako tenká pilka: nemohu, nemohu, nemohu uvěřit, že je mrtvá. A někdo z mužských, namol opilý, smířlivě houkl odrazem hustým jako zvon: a kdo z nás je živý? Darina si zapamatovala, jak ji v tu chvíli pohřebně zamrazilo. Tady nejsou živí. Tohle už je záhrobí. Dosud se mělo za to, že lidé umírají na nemoci, na stáří, nešťastnou náhodou, něčí rukou, že v tak vážné věci, jako je přetržení života, je určitě přítomný důvod. A smrt se chovala velice slušně, jen aby si pokaždé našla nějakou záminku. A na přelomu století se prostě vykašlala na jakákoliv pravidla a vedle starých, pořád ještě pochopitelných smrtí, se stále opovážlivěji roztahovala ta nová. Šílená smrt. Mladí hoši umírali ve spánku na zástavu srdce, s kterým do té doby neměli žádné potíže. Mladé ženy se tiše topily ve vanách, pokryté ještě teplou pěnou. Někdo zakopl a už nevstal. Jakoby stačilo jedno lehké neopatrné klepnutí prstem a několik čilých, zaneprázdněných figurek s balíčky v rukou se svalilo s fantaskní lehkostí jako v počítačové hře. Z elektronických adresářů se pečlivě vymazávaly už neexistující kontakty. Smrt už nepotřebovala vysvětlení. Darina měla štěstí. Je magor a má to dědičné. Její rodiče nebyli žádnými disidenty a v žádných učebnicích se o nich nikdy psát nebude. Měli sílu dělat jen to, co považovali za správné a plně za to přijmout vše, co v té zemi náleželo přijmout. Včetně smrti. A nějakým způsobem, jakým, se té jejich síly, té, co se zdála tak zbytečně utracená, protože se na nic viditelného nepřenášela, ukázalo dost, aby zabezpečila sílu jejich dítěti. Protože je to pravda. Je živá a to jí nikdo nevezme. A náhle se málem praští do čela, jak to převzala od Adriana. Vzpomíná si, z čí úst jí nedávno praštilo to oficiální Anatolijivna. Až se diví, jak mohla zapomenout se matky zeptat. Vybavuje si roh Zlatobrané a Rejtarské, jejich první nálet na nově postavený archiv civilní kontrarozvědky, svoji tehdejší zaměřenost na hledání a diví se, jak byla ještě nedávno šťastná a kolik podrobností se jí v té cíle vědomosti vytratilo ze zorného pole. Mami, promiň, že tě přerušuju. Olha Fedorivna poslušně umlká. Pořád se tě zapomínám zeptat na jednu věc. Říká ti něco jméno Buchalov? Mami? Halo, slyšíš mě? Buchalov? Konečně se ozývá máma překvapeným mladým altem. Tak se jmenoval náš kurátor. Odkud ho znáš? Jaký kurátor? KGBácký, jaký jiný? Každá sovětská instituce měla v KGB svého kurátora. Měli takovou zvláštní funkci. Pavlo Ivanovič? Jistě. Pavlo Ivanovič, náš pášeňka. Byl mladý, mladší než já, tehdy mu nebylo ještě ani 30, narodil se někdy po válce. Byl to takový krasavec. V mámině hlase je cítit obnovený a také jasně tehdejší trpký odsudek. Jakoby pro KGBáka být krasavcem byla dodatečná přitěžující okolnost. Odkud ho znáš? Potkala jsem ho v archivu SBU v případu Adrianovy pratety. Posílal ti pozdravy. Heleme se, tak on je v archivu. Už nehoní lidi. Tolikrát se mnou mluvil, ještě předtím, než se brali otce na psychiatrické vyšetření, abych se ho prý pokusila přemluvit. Přisál se na mě jako klíště. Jednou jsem se tak naštvala, už jsem neměla sílu. Proč za mnou furt lezete, co mě mučíte? Nestačí, že mi utírali manžela? A on se tehdy snad zastyděl. Přísahal, jak moc si mě váží a že o mě napsal dobrou zprávu. Možná, že nelhal, protože ředitelka mi dala pokoj. A on pak zmizel, někam ho převeleli. Přišel k nám do muzea jiný kurátor a ten už mě nechával být. A co od tebe chtěli? Snažili se tátovi přišít i politiku? Vyptával se, jestli má váš muž sklončí charakter. Konfliktní povahu. Určitě sbíral materiál pro psychiatry, to mi došlo až potom. A ať prý otce přemluvím, aby stáhl všechna svá prohlášení. Co pak nechcete žít spokojno? Řekla jsem mu, že bych toho chtěla hodně. Ale hlavně si chci svého muže vážit. A on by nikdy nesouhlasil s takovou hanebností donášet na nevinného a ještě posmrtně. To se na mě tak divně podíval. Vy jste ale... Mám pocit, máma trochu zrozpačití, že jsem se mu líbila. Někde v tom archivu, kde je pohřbená Olena Dovhanivna, leží i hlášení Pavla Ivanoviče na hoščinskou Olhu Fedorivnu, narozenou roku 1939, Ukrajinku, bezpartijní, vdanou, manžel... Ne, to už není aktuální, tenhle řádek raději vypustíme. Vysloužilý terorista Pavlo Ivanovič Buchalov s buličíma očima, mohutným zadkem a jaterními fleky, milující táta studentky konzervatoře, před 30 lety napsal na její matku kladné hlášení. Má tomu rozumět tak, že kdyby napsal špatné, pak by mámu také stejně jako otce vyhodili z práce a nakonec i zavřeli? A co by pak bylo s ní, Darinou? Darina sedí na rozházené, pomačkané posteli a mžourá očima na sluncem ozářený závěs. Odtrhla se od včerejší šéfovy pracovny. Už se netrápí. Ulevilo se jí. Díky, mami, říká Darina do sluchátka, které stále pevně tiskne v dlani. Klouby na ruce se lesknou jako z perleti. Teď vím, co mám dělat. Sama půjde za Buchalovem a pustí se do Heliny věci. A ještě se sejde s Vadimem. Je to jediný poslanec, s nímž je, jak se domnívá, v přátelských vztazích. Spojuje je Vlada. Je to její jediná naděje, jak těm čurákům překazit tu jejich show, pod níž chtějí schovat trh s bílým masem. To je nejdůležitější. Darina pokládá sluchátko, vstává a jak byla v krátké noční košili, jde k oknu a trhnutím roztahuje závěsy. Vydechuje překvapením. Tak proto je takové světlo. To je sníh. V noci napadl první sníh.